Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Նոր միջադեպ հայ-ադրբեջանական սահմանի վերին շորժայի հատվածում փոխհրաձգության հետևանքով 1 վիրավոր հայկական, 2 վիրավոր ադրբեջանական կողմից։ 3 օրից սահմանադրական դատարանը կքննի հունիսի 20-ի խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքները չարգելու քաղաքական 4 ուժերի դիմումները, դատարանի որ անդամներն են իրավունք ստանալու մասնակցել հայցերի քննությանը։ Դաշնակցությունը շարունակելու է պայքարել Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության իշխանությունից հեռացման համար, դաշնակցականներն ամփոփում են կուսակցության Հայաստանի գերագույն ժողովի արդյունքները։ Առաջիկա կես ժամում մի շարք թեմաների եւս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Սերգեյ Ռաբկովն ասել է, որ հիմակա ռուս-ամերիկյան հարաբերությունները բարելավելու հնարավորություն եւ այն չի կարելի վատնել։ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը այցելել է Բելարուսի հետ Լիտվայի սահման, Միշելը եւ Լիտվայի վարչապետ Ինգրիդա Շիմոնիտեն ուղաթիռով հասել են սահմանի հատված, որտեղից ասացի ապորինի միգրանտները փորձում են տեղափոխվել Եվրամիության տարածք։ Շենգենյան համաձայնության երկրների արտաքին սահմաններից Լիտվային բաժին է հասել 1070 կիլոմետր, դրանից 679-ը Բելարուսի հետ։ Բելարուսի դատարանը նախագահության նախկին թեկնածու Վիկտոր Բաբարիկոյին կոռուպցիայի մեղադրանքով 3 դատապարտել է 14 տարվա ազատազրկման։ Փաստաբանները դեռ դատավճռի ընթերցումից առաջ ասել են, որ իրենց պաշտպանյալին ներկայացված մեղադրանքը բացարձական հիմն է եւ դրա միակ նպատակն է պատժել Բաբարիկոյին քաղաքական հավակնությունների համար։ Ռուսաստանում Կամչատկայի շրջանում աղետի է ենթարկվել Ան-26 տեսակի օթանավը, որում եղել է 28 մարդ, անձնակազմի 6 անդամներ եւ 22 ուղևորներ, նրանք զոհվել են։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը միջազգային համայնքին հորդորում է չշտապել կորոնավիրուսի կապակցությամբ սահմանված արգելքները չեղարկելու եւ բնականոն կյանքին վերադառնալու հարցում։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը Անգլիայի ֆուտբոլի հավաքականի երկրպագուներին հորդորում է դրսևորել առավել պատասխանատու կեցվածք եւ հետեւել կորոնավիրուսի դեմ պաշտպանվելու կանոններին։ Հայաստանում անցած 1 օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը աճել 55-ով, հասնելով 225,661-ի, գրանցվել է հիվանդությունից մահվան ևս 3 դեպք, կորոնավիրուսային հիվանդությունից մահացածների ընդհանուր թիվը հասել է 4,530-ի։ Ճապոնիայում սողանքի հետևանքով զոհվել է 4 մարդ, ևս 24 բնակիչ համարվում է անհետ կորած։ Վախճանվել է աշխարհահռչակ դուդուկահար Ջիվան Գասպարյանը, այդ մասին Facebook-ում հայտնել է դուդուկահարի թոռը Ջիվան Գասպարյան կրտսերը։ Ջիվան Գասպարյան ավակը 92 տարի կաներ։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը նախ հայ-ադրբեջանական սահմանի Գեարքունիքի հատվածում տիրող կացության մասին։ Մի քանի շաբաթ տևած անախնդրական անդորից հետո իրավիճակն այստեղ կրկին սրվել է, այսօր կեսօրին հայտնի դարձավ, որ վերին շորժայի հատվածում տեղակայված հայ եւ ադրբեջանցի զինծառայողների միջև փոխհրաձգություն է տեղի ունեցել։ Զինված միջադեպի մասին այս պահին հայտնի մանրամասներն իմի է բերել Մարինե Խաչատրյանը։
Գեարքունիքի մարզի վերին շորժագյուղի սահմանային հատվածում ադրբեջանը փոխհրաձգությունը հրել։ Այս մասին Արմեն Պրեսին է տեղեկացրել զինված ուժերի գլխավոր штаբի ներկայացուցիչ գնդապետ Սամվել Ասատրյանը։ Հայկական կողմը ունի 1 թեթև վիրավորում ստացած զինծառայող, մեր տեղեկություններով ադրբեջանական կողմը ունի 2 վիրավոր զինծառայող, ասել է Ասատրյանը։ Մոտ 2 ամիս առաջ ադրբեջանական զինուժը Սյունիքի ու Գեղարքունիքի ուղություններով հատեց սահմանը եւ մինչ օրս չի հեռացել Հայաստանի տարածքից։ Այս ընթացքում հայաստանցի ու ադրբեջանցի զինվորականների միջև պարբերաբար միջադեպեր են գրանցվում։ Մայիսի 25-ին վերին շորժայի սահմանային հատվածում հայ դիրքապահների ուղությամբ կրակահերթեր էին արձակվել։ Ադրբեջանական կրակոցից 1 հայ զինծառայող էր զոհվել, ևս 6-ը գերեվարվել էին։ Մինչդեռ օրերս էլ պաշտոնական Երևանի դիմումից 1.5 ամիս անց հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գլխավոր քարտուղարը հայտարարեց. Հայաստանի հարավում իրավիճակի սրումը սահմանային միջադեպ է եւ չի համապատասխանում կազմակերպության կանոնադրության դրույթներին։ Պետք է հասկանալ, որ ՀԱՊԿ ներուժն օգտագործվում է միայն ագրեսիայի անդամ երկրներից մեկի վրա հարձակման դեպքում, Այստեղ գործունենք փաստորեն սահմանային միջադեպի հետ, Փարքասո զոհեր չկան, այնտեղ կրակոցներ չկան։ Սա սահմանային միջադեպ է, այն պետք է լուծվի եւ մենք կողմենք այն խաղաղ ճանապարով լուծելուն, ասել է ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարը։ Երևանից հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գլխավոր քարտուղարին զսպվածության կոչ էին արել, հրավիրելով ՀԱՊԿ ներկայացուցիչներին տեղում իրավիճակին ծանոթանալու։ Այս ընթացքում տարբեր խնդիրների առաջ են կանգնել նաեւ սահմանամերձ շրջանների բնակիչները, որոնք ապրում են զինված ադրբեջանցիների կողքին, զրկվել են արոտավայրերից։ Այսօր էլ հայ-ադրբեջանական սահմանին մեկ այլ միջադեպ է տեղի ունեցել Սյունիքի մարզի տեղ համայնքի ղեկավար Ներսես Շադունցի տեղեկացմամբ։ Վաղ առավոտյան Խնածախ գյուղի հովի խոշոր եղջերավոր 3 անասուններ սահմանը հատել են, ադրբեջանցի սահմանապահներն էլ վերցրել են անասուններին։ Մի քանի ժամ տևած բանակցություններից հետո անասուններին վերադարձրել են։
Անասունը դեպի արոտի որ գնում է, մոտիկա անցնում բանի տարածքով, էլի այդ սահմանապահ այդ զորքերը որ կանգնած են, մերն էլ իրանցներ շատ մոտիկ են կանգնած դե իրարից, այդ տարածքով են ասում, դե հիմա կարող է 5 մետր անցած լինեն սահմանը անասունները կամ 3 մետր անցած լինեն, ադրբեջանի այդ սահմանապահ զորքերը առիթից օգտվելով անասունները վերցրել են միանգամից, էլի այդ պահին ինքը զանգել է ինձ, ես էլ միանգամից զանգել եմ մեր բանակային կորպուսի հրամանատարին, արագ ամեն մեկս մեր ուղղություններով աշխատել ենք ռուս սահմանապահների, խաղապահների հետ միասին, երկուսի կես ժամվա բանակցությունների արդյունքում անասունները ադրբեջանի սահմանապահ զորքերի կողմից հետ են ուղարկվել։
Այժմել հունիսի 25-ին գրացած արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքների բողոքարկման մասին երեք հայտնի դարձավ, որ ընտրություններին մասնակցած 4 ուժերի, այդ թվում Հայաստանի և պատիվ ունեմ դաշինքների բողոքների քննությունը սահմանադրական դատարանում մեկնարկելու է 3 օրից հուլիսի 9-ին։ Դատավարության մեկնարկից առաջ առանցքային հարցը հետևյալն է. ինչպես են բաշխվելու մասամբ նախորդ, մասամբ ներկայիս իշխանության օրոք նշանակված դատավորների ձայները և արդյոք բոլոր դատավորներն է, որ իրավունք կստանան մասնակցել հայցերի քննությանը։ Լսենք Նայրան Ալբանդյանին։
Սահմանադրական դատարան աշխատակարգային վերջին նիստում դատավորների ինքնաբացարկի 1-ից ավելի միջնորդություն է քննել եւ բոլորն էլ մերժել։ Այս մասին Ազատությանը փոխանցեց Սահմանադրական դատարանի մամուլի խոսնակ Եվա Թովմասյանը։ Վերջինը շմեկնաբանեց մեր այն տեղեկությունը, որ դատավոր Վահե Գրիգորյանին ինքնաբացարկի միջնորդությունը ներկայացրել դատավոր Արևիկ Պետրոսյանը, իսկ Վահե Գրիգորյանն էլ իր հերթին ինքնաբացարկի միջնորդությունը ներկայացրել դատավոր Հրայր Թովմասյանին։ Ինքնաբացարկի հիմնավորումների վերաբերյալ եւս Սահմանադրական դատարանից տեղեկություններ ստանալ չհաջողվեց։ Վահե Գրիգորյանի ինքնաբացարկի հարցը դիմումի մեջ ներառել էր երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի ղեկավարած Հայաստան Դաշինքը։ Ըստ օրենքի, սակայն, ինքնաբացարկի հարցը դատարանում քննության առարկա կարող է դառնալ միայն եթե Սահմանադրական դատարանի դատավորներից մեկը այդ հարցը բարձրացնի։ Ստացվում է, Սահմանադրական դատարանների դատավորներից առնվազն մեկը համակարծիք է եղել Ռոբերտ Քոչարյանի Դաշինքի հետ, որի անդամ Արամ Վարդևանյանն էլ ավելի վաղ ներկայացրել էր, թե ինչու իրենց կարծիքով Վահե Գրիգորյանը չի կարող մասնակցել բողոքի քննությանը։
Ճառը շատ հստակ է, Վահե Գրիգորյանը տեղյակ է, որ մասնակցել է որպես դատավարական հակառակորդ կոնկրետ գործով, կարելի ասել հանդես գալով ընդդեմ Ռոբերտ Քոչարյանի, Սեյրան Օհանյանի, Արմեն Գևորքյանի, դրանից ելնելով նաև կարծում ենք, որ ինքը ունի կանխակալ վերաբերմունք որոշակի օրեն։ Այս հանգամանքների լույսի ներքո նման միջնորդություն ներկայացվել է, կտեսնենք ինչ կլինի։ Բոլոր դեպքերում ես մշտապես այդ դիրքորոշումը հայտնել եմ, այս անգամ էլ թող բացառություն չլինի։
Ինքնաբացարկի միջնորդության բավարարման համար անհրաժեշտ է որակյալ մեծամասնություն, այսինքն 9 դատավորներից 6-ը պետք է կողմ քվյարկեին, ինչը տեղի չունեցել։ Նույն աշխատակարգ նիստում որոշվել է նաև, որ արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքները վիճարկող դիմումները կմիավորվեն և կքննվեն դատարանի նույն նիստում, քանի որ վերաբերում են նույն հարցին։ Դատակնությունն անցկացվելու է բանավոր ընթացակարգով, գործով զեկուցող է նշանակվել Սահմանադրական դատարանի դատավոր Էդգար Շաթիրյանը, որպես պատասխանող կողմ դատավարությանը ներգրավել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը և որպես հարակից պատասխանողներ՝ դատախազությունը, ոստիկանությունը և հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովը։
Այժմել տեղափոխվենք վերաքննիչ դատարան, որտեղ այսօր քննում են Հայաստան Դաշինքի համամասնական ցուցակում ընդգրկված Իզմիրյան բժշկական կենտրոնի ղեկավար Արմեն Չարչյանի կալանավորման իրավաչափության հարցը։ Իշեցնենք, Չարչյանի անվան շուրջ աղմուկալի սկանդալը ծագեց ընտրություններից 2 օր առաջ, երբ մի ձայնագրություն հրապարակվեց, որում ենթադրաբար Իզմիրյան կենտրոնի տնօրենն ուղղորդում էր իր ենթականերին անպայմանորեն մասնակցել ընտրությունների։ Վերաքննիչ դատարանից հաղորդում է Նայրա Բուլղադարյանը։
Վերաքնիչ քրեական դատարանը քննում է Իզմիրյան բժշկական կենտրոնի տնօրեն Հայաստան Դաշինքի անդամ Արմեն Չարչյանի պաշտպանական թիմի բողոքը, որով պահանջում են վերացնել կալանքն ու ազատ արձակել նրան։ Արդեն երկու շաբաթ է Ինջերևանի ընդհանուր ժառանգության դատարանը որոշել է կալանավորել Չարչյանին, բայց պրոֆեսորը ոչ թե կալանավայրում է, այլ հիվանդանոցում։ Նրա փաստաբանները փոխանցել էին, որ սրտի վիրահատություն տարած և շաքարային դիաբետ ունեցող 61-ամյա Չարչյանի ինքնազգացողությունը վատացել է կալանավորման որոշումից հետո, և որ Շենգավիթ բժշկական կենտրոնում նա վիրահատվել է։ Բժիշկը այժմ էլ գտնվում է Շենգավիթ բժշկական կենտրոնում։ Դատախազությունը միջոցաբանում է, որ ազատության մեջ բժիշկը կխոչընդոտի գործի քննությանը, կազմի այդ գործով ցուցմունք տվածների վրա։ Իսկ փաստաբանները հակադարձում են, թե գործի նախաքննությունը արդեն ավարտված է, ինչպես կարող է դրանից հետո Չարչյանը ազդել վկաների վրա։ Իր հերթին այս գործը քննած հատուկ քննչական ծառայությունը անցած շաբաթավերջին հաղորդեց, անդիմակատման կալանավորումը որպես խափանման միջոց ընտրվում է պատճառ վարքագիծը ինչպես նախաքննության, այնպես էլ դատաքննության փուլում ապահովելու համար։ Արմեն Չարչյանը հիշեցնում է, մեղադրվում է հունիսի 20-ի ընտրություններին մասնակցելուն հարկադրելու համար։ Քվեարկությունից օրեր առաջ անկախ դիտորդ Դաշինքը տարածեց Իզմիրյանի աշխատակիցների հետ Չարչյանի անցկացրած ժողովի ձայնագրությունից մի հատված, որը իրավապահները որակում են որպես ընտրողի ազատ կամքի իրականացմանը խոչընդոտել։ Ռոբերտ Քոչարյանի առաջնորդած Դաշինքի պատգամավորի թեկնածուին մեղսագրվող հոդվածում նաև նշվում է որևէ մեկի օգտին դեմ քվեարկելուն հարկադրելու մասին։ Չարչյանը հիշեցնում հայտնի ձայնագրությունում ասել է՝ «Մեջբերում եմ, ունեմ ձեր բոլորի հասցեները, անուն ազգանունները և տեսնելու եմ, ով ա գնացել ընտրության և ով չի գնացել ընտրության։ Հավատացեք, ով չի գնացել ընտրության, ես դիտարկելու եմ իմ խոսքը չկատարող, իմ խնդրանքը, իմ հորդորը, իմ պահանջը չկատարող։ Իսկ եթե որևէ մեկը այստեղ նստածներից չի կատարել տնօրենի խնդրանքը, որդորը, պահանջը, տնորենը և տնորենությունը բացարձակ նույն և շատ ավելի կոչ ձերավերմունք է ունենալու իրենց նկատմամբ։ Իսկ արդեն դատարանի բակում հարցազրույցի ժամանակ Չարչյանը նշել էր, որ իր արարքում որևէ պարտադրանք սպառնալիք չկա, ինքը պարզապես իր աշխատակիցներին խնդրել է կատարել իր խնդրանքը այնպես, ինչպես իրենք են ժամանակին խնդրել Չարչյանին, օրինակ անվճար հետազոտություններ անցկացնել իրենց և հարազատներին, ինչպես նաև իրահատություններ անել։
Ռոբերտ Քոչարյանի ղեկավարած Հայաստան Դաշինքի բաղկացուցիչ երկու հատվածներից մեկը, Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը, հայտարարում է, որ շարունակելու է հանդես գալ որպես արմատական ընդդիմություն, մեջբերում քաղաքական պայքարի բոլոր մեթոդները, կիրառելով Փաշինյանի կառավարության իշխանությունից հեռացնելու համար։ Այս մասին դաշնակցականները հայտարարեցին այսօր կուսակցության Հայաստանի կառույցի Գերագույն ժողովի ավարտին։ Ընդհանրապես պետք է նկատել, որ անցած ընտրությունները դաշնակցության համար միանշանակ անհաջողություն որակելը սխալ կլինի։ Ի վերջո, կուսակցությունը 2.5 տարվա դադարից հետո կրկին վերադառնում է ազգային ժողով։ Լսենք Արտակ Խուլյանին։
Հայաստան Դաշինքի մաս կազմող ամիսներ շարունակ Փաշինյանի դեմ ակցիաներ իրականացնող հայ հեղափոխական դաշնակցությունն այս փուլում հրաժարվում է փողոցային պայքարից։ Անարդյունավետ են համարում, դա է պատճառը, որ արտահերթի արդյունքները սահմանադրական դատարանում են վիճարկում։ Հոյդա ԳՄ ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյանի խոսքով,
մենք գնացինք սահմանադրական դատարանի ճանապարով, որտեղ քննարկելով բոլոր մանրամասնությունները եկանք այն եզրակայության, որ այս փուլում և այս պահին փողոցային պայքարը այն արդյունավետությունը, որ ակնկալում ենք, չի ունենալու։ Վերջապես մենք վերջի 8 ամիսներին փողոցում եղել էինք և այս ամեն ինչը վերլուծելով եկանք այս եզրակացություն։
Ընտրությունները չեն արտացոլում իրական պատկերը, իշխանությունները վարչական ռեսուրսներ, ֆինանսական լծակներ ու կեղծիքներ են օգտագործել։ Համոզված են նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորած Դաշինքի անդամները։ Իսկ արդյոք նույնչափ համոզված են, որ առանց իրենց նշած գործոնների Հայաստան Դաշինքին ներհաղթանակը լինելու։
Չէ, պատկերը այլ կլիներ։ Գիտեք, մենք ընտրությունների ընտրարշավի ընթացքում էլ ենք ասում, մենք չենք պնդում, որ իրենք աջակիցներ չունեն։ Մենք ասել ենք, այո ունեն և ամեն ինչ, այն որ ասում ենք մաշեցնելու ենք, նկատի ունենք, որ մտնելու ենք յուրաքանչյուր հայ մարդու ընտանիք, բացատրենք իրականությունը, դա նկատում, մենք գիտենք իրենք ընտրազանգված ունեին, բայց որևէ սոցիոլոգիական հարցումով իրենք չեն ունեցել 30%-ից ավել աջակիցներ։
Հնարավոր է դաշինքից խորհրդանանցնեն միայն Հոյդա ներկայացուցիչները, դաշնակցության գերագույն մարմնի նոր ընտիր ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյանը բացառում է այդ տարբերակը, սակայն ասում է վերջնական որոշում կունենան բարձր դատարանի որոշումից հետո։
Եթե մենք գալիս ենք եզրակայության, որ այդ մանդատները վերցնելով մեր պայքարին նոր ուժ ենք տալու, օգտվելու ենք նաև խորհրդարանական ընդդիմության գործիքակազմից և հնարավորություններից, որը լրացուցիչ լծակ և հնարավորություն է մեր պայքարին ուժ տալու, ընդլայնելու և այս չարիքի կառավարության դեմ ավելի լայնամասշտաբ պայքարելու, ուրեմն գնանք այդ տարբերակով կվերցնենք մանդատները։
Հետաքրքրվեցինք այդ դեպքում արդյոք քննարկվում է խորհրդարանական մանդատներից հրաժարվելու տարբերակը։ Հայաստան դաշինքն այս ընտրություններում 29 մանդատ է ստացել, քաղաքացիական պայմանագրից հետո խորհրդանում երկրորդ ուժն է։
Նման քննարկումներ հատկապես սկզնական օրերին եղել է, հիմա հակված ենք այդ մյուս տարբերակին, բայց վերջնական մեր դիրքորոշումը կհայտնենք սահմանադրական դատարանի եզրակայությամբ որոշումից հետո։
Դաշնակցականների համոզմամբ չնայած ընտրությունների արդյունքում նոր որակի իշխանություն չձևավորվեց, բայց հիմա նոր որակի ընդդիմություն կա։ Վճռական են խորհրդանում իշխանություններին օր ու արև չեն տալու, պատիվ ունեմ դաշինքի հետ միասին։ Հայտարարում է դաշնակցության գերագույն մարմնի նոր ընտիր անդամ Արծվիկ Մինասյանը։
Բնական է, որ պատիվ ունեմ ընդե որտեղ որ համագործակցությունը առավել մեծ արդյունք կտա, իհարկե պիտի համագործակցել և հասնել արդյունքի։ Ի վերջո բոլորիս համար էլ պարզ է, որ պարլամենտական գործիքները օժանդակելու են այն պայքարին, որի մասին պարոն Սաղաթելյանը ասեց և որը արդեն տևական ժամանակ ծավալվում է։ Չլինելով խորհրդարանում, Հայաստան դաշինքը և նրա մաս կազմող ուժերը արձանագրել են արդյունքներ։
Ծրագրի այս հատվածում էլ Ադրբեջանում պահվող հայ ռազմագերիների մասին Բաքվի ծանր հանցագործությունների դատարանում այսօր էլ շարունակվում է դեկտեմբերին Խծաբերդի մերձակայքում գերեվարված հայ պայեստազորայիններից 13-ի դատավարությունը։ Հիշեցնեմ, գերիների նույն խմբից 15 հոգի ազատ էր արձակվել նախորդ հանգստյան օրերին Ֆիզուլիի և Ջաբրայիլի ականապատման քարտեզների դիմաց։ Այս զարգացումների ֆոնին գերիների խնդրով զբաղվող երևանցի իրավաբաններն արձանագրում են. Հայաստանի կառավարությունը մինչ օրս չի հրապարակել գերիների պաշտոնական վիճակագրություն, ինչն իր հերթին սակարկությունների բավական շահեկան պայմանները ստեղծում Ադրբեջանի համար։ Գերիների շուրջ վերջին զարգացումներն իմ եվերել Սաթենիկ Հայրապետյանը։
ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի անդամ ԱՄՆ-ն ու Ֆրանսիան ողջունում են Ռուսաստանի միջնորդությամբ Ադրբեջանի կողմից ևս 15 հայ գերիների ազատ արձակումը և Հայաստանի կողմից Ադրբեջանին անցած տարածքների ականապատման քարտեզների տրամադրումը։ Երկու երկրներն էլ կոչ են արել կատարել նոյեմբերի 9-ին կողմերի ստանձնած պարտավորություններն ու ազատել բոլոր հայ գերիներին։ Տարածած հաղորդագրության մեջ թե Ֆրանսիան ու թե ԱՄՆ-ն պատրաստակամություն են հայտնում աջակցել տարածաշրջանում դեռևս չլուծված հարցերի կարգավորմանը, հորդորելով վերականգնել առարկայական բանակցություն ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հովանու ներքո։ Միացյալ Նահանգները հիշեցնում է, որ դեռևս հունիսի 12-ին գերիների վերադարձն ու ականապատման քարտեզների տրամադրումը իրականացվեց ԱՄՆ աջակցությամբ նաև Վրաստանի միջամտությամբ, այդ կերպ հիմք դնելով Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հետագա համագործակցությանը։ Միացյալ Նահանգները նաև բարձր է գնահատել տարածաշրջանային կայունությանն աջակցելուն ուղղված Ռուսաստանի ջանքերը։ Այս և նախորդ փոխանակումը երկու երկրները կարևոր քայլ են համարում լարվածության նվազեցման և վստահության վերակ կանգնման ուղղությամբ, մինչդեռ Ադրբեջանը չի կատարում վստահության վերականգնման կարևոր նախապայմաններից մեկը, չի ասում գերիների իրական թիվը, արձանագրում է հայկական կողմը։ Ադրբեջանը անգամ այստեղ փորձում է քաղաքական և այլ օգուտներ քաղել, նկատում է մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում ռազմագերիների իրավունքների պաշտպան Սիրանուշ Սահակյանը։
Ադրբեջանը հանկացնում է դարձյալ ռազմագերիների գինը և անգամ ռազմագերիների թիվը ընդունելը համարում է զիջում հայկական կողմին, որի դիմաց իր ձեռագրին համահունչ որոշակի քաղաքական պահանջներ է դնում։
Երկար ժամանակ եվրոպական դատարանի միջոցով փորձ է արվել Ադրբեջանի նկատմամբ ճնշման մեծացմամբ ճշտել գերիների թիվն ու անունը, սակայն հատկապես սկզբնական շրջանում Ադրբեջանը անարձագանք էր թողնում բոլոր փորձերը, ասում է մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում Հայաստանի ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանը։
Թե տեսակրության միջոցով և թե նաև վերադարձած անձանց կողմից հաստատված տեղեկություններով մի քանի անձի վերաբերյալ, որ հաստատ իրանք գտնվել են գերության մեջ, այդ գործերի վերաբերյալ կարծում եմ պետք է շարունակենք հետևողական լինել, դա դատարանի միջոցով աշխատանքը այս դրամաբանության մեջ գուցե այդքան էֆեկտիվ չլինի։ Կարծում եմ պետք է օգտագործել նաև այլ ճանապարհներ, այս ճնշում ավելացնել դրա համար քաղաքական հատկապես, օգտագործելով տարբեր երկրների ազդեցությունները ադրբեջանական իշխանությունների նկատմամբ։
Ակնհայտ է, որ ադրբեջանին չափազանց ձեռնտու է թիվ չհրապարակելը, այն աստիճան, որ նրանք ստում են նույնիսկ միջազգային կազմակերպություններին, արձանագրում է օմբուդսմենը։
Պետք է կառավարությունը պաշտոնական թիվ հրապարակել և իր կարծիքով որքան առնվազն մենք ունենք այդ երկրերի, որովհետև այդ կերպ մենք կյանքի իրավունքի համար յուրաքանչյուր մարդու համար առավել կմեծացնենք նախ պատասխանատվությունը, ճնշումը ադրբեջանի նկատմամբ, երկրորդը պատասխանատվությունը կմնա նրանց վրա։
Հայկական կողմը կկարողանա վերականգնել գերեվարված անձանց իրական թիվը և ադրբեջանը պատասխանատվություն կկրի ողջ չհայրենադարձված յուրաքանչյուր անձի համար, ասում են բանախոսները։
Ծրագրի այս հատվածում էլ միջազգային թեմաների մասին, մի քանի ժամ առաջ Բելարուսի գերագույն դատարանը 14 տարվա ազատազրկման դատապարտեց անցած տարվա նախագահական ընտրությունների մասնակցության հայտ ներկայացրած, բայց այդպես էլ չգրանցված տեկնացուներից մեկին՝ Բելգազպրոմ բանկի նախկին ղեկավար Վիկտոր Բաբարիկոին։ Ուշագրավը, ի դեպ, որ քանի որ վճիռը կայացրել է Բելարուսի բարձրագույն դատականությանը, Բաբարիկոն այն ողոքարկել պարզապես չի կարող։ Միջազգային կառույցների գնահատականները, սակայն, միանշանակ են Բաբարիկոն քաղաքական տարկյալ է, թեման մարամասնում է Հազա Բաբայանը։
Բելարուսի գերագույն դատարանը նախագահի նախկին թեկնածու ռուսական ընկերության թոփ մենեջերը Վիկտոր Բաբարիկոին դատապարտել է 14 տարվա ազատազրկման ուժեղացված ռեժիմի գաղթում։ Քանի որ դատավճիռը կայացրել է գերագույն դատարանը, այն բողոքարկման ենթակա չէ։ Դատարանը Բաբարիկոին մեղավոր է ճանաչել առանձնապես խոշոր չափի կաշառք ստանալու և հանցավոր ճանապարհով ստացված դրամական միջոցներն օրինականացնելու մեջ։ Դատավճիռի հրապարակման կապակցությամբ դատարան էին եկել տասնյակ մարդիկ։ Հերթեր գոյացել դատարանի շենք ժամանացների թվում էին նաև Ավստրիայի, Ֆրանսիայի, Մեծ Բրիտանիայի դեսպանները, Եվրամիության ներկայացուցիչները նաև։ Հունիսի 28-ին իր վերջին խոսքում հիշեցնեն Վիկտոր Բաբարիկոն ասել էր, թե ոչ մի անօրինական գործողություն չի կատարել, նա կրկին ընդգծել է, որ սա քաղաքական հետապնդում է և վրեժխնդրություն Բելարուսի նախագահի թեկնածու առաջադրվելու իր ցանկության համար։ Նրա հետ միասին դատվել են Բելգազպրոմ բանկի ևս մի քանի թոփ մենեջերներ, նրանք 3-6 տարվա ազատազրկման են դատապարտվել Amnesty International-ի Վիկտոր Բաբարիկոին և այս գործով անցնող մյուս մեղադրյալներին ճանաչել է խղճի բանտարկյալներ։ Բաբարիկոն միակն է, ով չի ընդունել կոռուպցիայի և փողերի լվացման մեղքը, մյուս ֆիգուրանտները Բաբարիկոյի նախկին ենթակաները գործարքի են գնացել հետաքնության հետ։
С точки зрения материального выхода более правильно.
Չնայած նրան, որ նյութական օգուտների տեսանկյունից ավելի ճիշտ կլիներ ես ինձ մեղավոր ճանաչեմ, ես չեմ կարող խոստովանել այն հանցագործությունները, որոնք չեմ կատարել, ասել էր Բաբարիկոն հունիսի 28-ի դատարանում։ Վիկտոր Բաբարիկոն Բելարուսում հայտնի է իր բարեգործական գործնեության բոլոր 20 տարիների ընթացքում, որ նա ղեկավարում էր ռուսական Բելգազպրոմ բանկի վարչությունը, բանկը զգալի գումարներ է նվիրաբերել մասնավորապես հիվանդ երեխաների բուժման համար։ Բաբարիկոն ձերբակալվել էր 2020 թվականի հունիսին նախագահի թեկնածու առաջադրվելուց 1 ամիս անց։ Բելարուսի անկախ լրատվամիջոցներն այն ժամանակ հարցումներ էին անցկացրել և կանխատեսել Բաբարիկոյի վստահ հաղթանակը առաջին փուլում։ Ի դեպ, մինչև նրան ձերբակալելը, վերլուծաբանները համարում են, որ Բաբարիկոն այդ ընտրություններին հաղթելու մեծ շանսեր ունի նաև այն պատճառով, որ լինելով ռուսական ընկերության թոփ մենեջեր, համարվում էր Կրեմլի թեկնածու։ Ձերբակալությունից հետո քաղաքական գործիչն իր կողմնակիցներին կոչ էր արել նախագահական ընտրություններին իրենց ձայները տալ Սվետլանա Տիխանովսկային, ով ընտրություններից հետո հիշեցնեմ ստիպված էր եղել թողնել Բելարուսը։ Ընտրություններից հետո Բելարուսի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հաղթող էր ճանաչել գործող նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն եւ երկրում սկսվել են հուշկու բողոքի ակցիաներ։ Լուկաշենկոն իր իշխանությունը կարողացել էր պահել միայն բիրտ ուժ կիրառելու եւ Կրեմլի աջակցության օգնությամբ։ Իսկ ընտրություններից անմիջապես հետո Մոսկվան եւ Մինսկը նորից սկսեցին խոսել Բելարուս-Ռուսաստան միութենական պետության մասին, սակայն գործնականում ընտրություններից գրեթե 1 տարի անց այս հարցում լուրջ առաջխաղացում չի արձանագրվել։ Ազաբաբեյան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Միջազգային հանրությունն ուշիուշով հետևում է Աֆղանստանում ծավալվող դրամատիկ իրադարձություններին։ Ամերիկյան զորքերի դուրսբերման ֆոնին օրեցօր ավելի ակնհայտ է դառնում պաշտոնական Քաբուլը, իրավիճակը երկրում չի վերահսկում։ Գրեթե ամեն օր նորանոր տեղեկություններ են ստացվում Թալիբան շարժման կողմից գրավված նոր բնակավայրերի եւ ռազմավարական կարեւորություն ունեցող բնակցերի մասին։ Նշեմ օրինակ, որ վերջին մի քանի շաբաթներին Թալիբներին հաջողվեց վերահսկողություն սահմանել Տաջիկստանի հետ պետական սահմանի 70%։ Նկատմամբ, ինչպես ամերիկացիների նահանջը վերածվեց Թալիբանի հաղթարշավիկ, պատմի Հրաչ Մելքումյանը։
Տաջիկստանի նախագահ Էմամոլի Ռահմոնը կարգադրել է լրացուցիչ 20,000 զինծառայող տեղակայել տաջիկ-աֆղանական սահմանին ուժեղացնելու սահմանի պաշտպանությունը։ Նախորդին Աֆղանստանի կառավարական զորքերի ավելի քան 1,000 զինծառայող նահանջելով Թալիբ զինյալների գրոհներից անցել են Տաջիկստան եւ ապաստան խնդրել Կենտրոնական Ասիայի այդ երկրում։ Վերջին մի քանի շաբաթների ընթացքում սա աֆղանական զորքի ամենամեծ խմբականակի փախուստն է Տաջիկստան, սակայն մինչ այժմ ավելի փոքր խմբերով աֆղանական բանակի հարյուրավոր զինծառայողներ անցել են Տաջիկստան։ Այն բանից հետո, երբ ԱՄՆ-ն հայտարարեց մինչև սեպտեմբերի 11-ը զորքերը Աֆղանստանից դուրս բերելու մասին, Թալիբան շարժումը սկսեց նոր տարածքներ գրավել Աֆղանստանում։ Տաջիկստանի հետ 1357 կիլոմետր սահմանի 2/3-ը արդեն գտնվում է Թալիբների վերահսկողության տակ։ Տաջիկստանի իշխանությունները, որ հիմա սնունդ եւ կացարան են հատկացնում իրենց մոտ փախած աֆղանցի զինվորներին, փախստականների ավելի մեծ հոսքերի են նախապատրաստվում։ Ստեղծված իրավիճակը եւ Թալիբան շարժման հնարավոր ներթափանցումը Կենտրոնական Ասիան հանգստացնում է ոչ միայն տարածաշրջանի երկրներին, այլև Ռուսաստանին։ Տաջիկստանի նախագահը 3 հեռախոսազրույցներ է ունեցել Ռուսաստանի, Ուզբեկստանի եւ Ղազախստանի նախագահների հետ հուլիսի 4-ին, Աֆղանստանի նախագահ Աշրաֆ Ղանիի հետ, քննարկելով սահմանի երկայնքով ստեղծված տագնապալից իրավիճակը։ Կրեմլի հաղորդագրության համաձայն Վլադիմիր Պուտինը հավաստիացրել է, որ Մոսկվան պատրաստ է անհրաժեշտ օգնություն ցուցաբերել Տաջիկստանին։ Ռուսաստանը եւ Տաջիկստանը հապկի անդամ են, Ռուսաստանը նաեւ ռազմակայան ունի Տաջիկստանի տարածքում։ Ազատություն ռադիոկայանի աֆղանական ծառայության հաղորդման համաձայն երկրի հյուսիսարևելյան Բադախշան նահանգի 28 շրջաններից ընդամենը 2-ն են մնացել կառավարության վերահսկողության տակ։ Թալիբ զինյալները հիմա գտնվում են նահանգի կենտրոն Ֆայզաբադ քաղաքի դարպասների մոտ, նրանք շրջապատել են քաղաքը, սպառնալիքի տակ է օդանավակայանը։ Աֆղանստանի նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Համդուլլա Մոհիբը Մոսկվայում քննարկել է ստեղծված իրավիճակը։ Նա ասել է, թե կառավարական ուժերը չեն սպասում Թալիբների հարձակմանը, բայց հիմա հաստատ հակահարված կտան։ Սակայն շատ շրջաններից կառավարական զորքերը նահանջել են առանց մարտի։ Նրանք հոգեպես ընկճված են, հաճախ առանց անհրաժեշտ զինամթերքի, թվաքանակով ևս զիջում են հարձակվող Թալիբներին։ Գրանցվել են նաև դեպքեր, երբ տեղի աշխարազորը միացել է Թալիբներին։ Այդ մասին պատմել է Խոկանում Աֆղանստանի սահմանային զորքերի կապի ծառայության ղեկավար Մուհամմադ Զահիր Սաֆարլին, որը հուլիսի 5-ին փախել է Տաջիկստան։ Երբ Թալիբները եկան, Աֆղանստանի կառավարության կողմից զինված տեղի աշխարազորը եւ գյուղերի բնակիչները միացան նրանց։ «Մեզ փախչելուց բացի այլ բան չէր մնում», ասել են Ազատություն ռադիոկայանի տաջիկական ծառայությանը։ Մեկ այլ խմբի 134 զինվորների հետ Աֆղանստանից Տաջիկստան փախած Մուհամմադ Վալին ասել է, այնտեղ մնալը մեզ համար ինքնասպանություն կլիներ։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև ազատություն.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Այժմին այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկում, եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։